Hogo ben canis le fis inniu, gwnio anis ar brabach 2.1 mil miliwn euro yn orau greu'r marhonig ffews ar chwrsau ac na metod y tîr. I cwar 1.7 mil miliwn euro gosio leis yn start chyste. Ho gofnod y ben canis Patrick Onan le fis ffresin inniu, le ni'n chofeg siola tŵr ysgol mrian tŵr yn ben canis gwrbeg sio yn siola dyrfau sy'n ei yna er y dŵr ysgol mrian tŵr. Dŵrt, Patrick Honan, gwrch chreitio gwr diolch rau eisio le fe gymwt o holl y gwyl yn gyrch eim wanystio'r dy hart, agos gwrch treif sy'n idion yn yrth sy'n tan o'n gwn fain canys yn ys. Hwg yn talwm Honan lefys, nach as taid na le tion ffyrig y tos a geiri as o'ch o dwylgys, ach gwrch heidion o'ch cri yn o'ch dy lefade, fwy'n am y beor go ymwt. Dŵrt y gofyn nhw'n ffres yn gyrir sy'n edrych ar y ergydus ag tŵs na mis ysio tŵs o'ch o'r le prosios er wahan e'r corb y chiapa. Fan ysio yn y ffost gyda mi yn y sauna. Ta Patrick Honan yn ta chwyl yn y stris gwyd y geiriau sy'n chwrddolgus sy'n rhoi dyr y le hiwt na'n y her yma mae'r gofyn nhw'n. Ta Ross y rohiwt y idyn osiwn ty bila tasu i Frankfurt yn yw cwrw'r cael mae olyr etias gynnyddi ond sy'n sgeblu hwyrt y lelyn un. Fi poli nising ar moyn y cwynol sŵr ar lon o'n ffwst y tos gyn ddim yn y ffyd, le caig cys, mae o'n gwrwyd chi dwsaid ys cwrt a hantys fregau le hofer cymrychwch eich anwch y beth i wsaid y waint as le bwom o iona. Hwcr poli ni y rwha'r hwrt fi yn y noed chwni, nid y ffacus yn ffer cwpl bawta yn eich gyda'r cwrsa o'n rosa. Tigta gwrw'r cangol y gyfarlau mirys di islamocha. Hwnnig na poli ni trast ar bwom o pipa, erym, armlon agos ofer cymico nwyr hwg poli ni arma rŵhyr fwy'n orson. Ni'r poli ni ffos cynta yn rhan lan nhw'n y gaibrw er gwn lan hen, nhw mae'r chwydig o grwpa sgeblu hwyrach da. Da sef ffwr grinio eich bank yn AIB, gwrs eich gestach o barata ŵs er wargosti gwrinio tan y gwni yn y gytichu, nhw eich anu'r leligyn a laidw yn carw cwyd gwyn fwy'n geid. Sfei ag yno rota arach o'r gyrs yn eisdw sio ag ysaw'n rota le'n eisdw 9.3 hoch fi'n gyd gochoslu meri o'r gyno rota arach borgoes di acob leis na colwch di EBS ag ys hefyn. Sfei dyn dar y leidw er y rota morgoes di leis ei fi ta dynt y gei ei bi rod hwgwns leagos er yn foros y ta teac i'r y gyd cwrsi ergydys. Dyr cwmwn y cresio derigi gwyl balti bygo ag ysroed walti y bu nechile creul o'r na hoet i'r hol yn Chirtalwn dios arn siocaet yn y pol anon sefes Grist o Max o Bach. Twyrys gyda nys gwyl as cyn sre wyrdd yn y marig gwaith na tragoedau. Fe niart 7.8 der sgolau Richter fwy'n Chirtalwn. So, ach ni dientag prif aimlach o'n chymysiwn caedr feibrach o'r cyrn, mol fi'r yn dohi fy stael gna mwsyn ni gael am o'n adran ei rist. Doch gres gan y mil ty pasiwn i'r unio mae o'n dal o stael cytar bwn y mwys eirn agos y mwys o'r llia. Ta chwgl o eile stael cyrn y bwcoen yn fisio. Bainan yn tainus, leis yn y plenu ni ta'n deffwy'n gyd gwn y sherfis i bws, effrifoed yw. Ta sherfis ffordin yn y hwysgwyr deirn yn mwyn ffisri hyff i'w gyrus er un y bwa mwy pipa y cawwys dach yn gordyn tosi ti yn er yr fel fferistig gymochr madyn unio. Dwi'n mynd byrth i gap dy graf baint y gymryd nhw'n sy'n bwom ysg antar er rochor gwysdyn. Was y ffer ddim yn y ffydd gwaer y hoet y gwnden limri reir. So hwn ffer yn cartar y hunig sy'n sian ffaelis yn er iesgwyd y hwnde. Ta o corpyn i'r ffos y galoher. Dwi'n gwybod ben chyr yn y ddeg ysfig yn ysbydiol agos yn chosol o dorog o'r saww i hyn. Ni chrytar gwnen wyl bos ar y. Ta ffer gobrin yn ddeg ysfig agos ffer sgorbrin gwyst hwci eich na gordi. Ni'r eidl sy'n neud y post ffintr agos dŵol ydy Richard Bruton enw'n o'ch oel yr eidl eich as o gynnu gael sy'n gael altoch o'n eidl. Hocre loch canys yn y gael 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 enw yn eidl le list yn y nir hwyr i fes eich as o gynnu gael y dawch rhant ar chwon lacli a hwa. Twyrs gyw tocri fes o e convention rawn i agos ni'n chwon terif yr eidl. Enw ni i'r fer yn lacli a ni siom wedi agos Stephanie Regan le as o'n altoch o'n gynforti eich y grinyw. Ta Richard Bruton yn y hachtadolog o hawchant ar chwon lacli a hwa o'n 1982. Agos byn yn y prif sgant yn osiwnta agos un yn osiwnta gwtr nhw'na.